Kungs, Jēzu Kristu, Tu visu augstākā dēls, pateicība, lai ir Tev mūžīgi, ka Tu par mums esi miris, palīdzi mums caur Tavām izlietām asinīm, no grēkiem šķīstītiem, un caur Tavu krusta nāvi, no mūžīgās nāves atpestītiem, dabūt dalību pie Tavas debesu valstības, kur Tu ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. Amen.
Līstiet rūtās, astās līstiet, manu sirdī sumjām pildiet. Raugiet manās, acis raugiet, sāpēc sevi nežalojiet.
Raudu dziesmās. Es esmu tas vīrs, kas redzējis bēdas caur viņa dusmībās rīkstī. Viņš mani vedis un līcis iet tumsībā un negaismā. Tiešām pret mani viņš turējis savu roku ar vienu atkal cauru dienu.
No pasaules aizmēs salos, no grēk zemē visās malās, kapu vietās vajā vēlās, Dieva svētie augšām dzējās.
Un manu ādu viņš darīs vērts, un manus kaulus viņš satriecīs. Viņš pret mani cēlis un ap mani stādīs žulti un rūktumu. Tumsā viņš mani nolicis kā sen mirušos.
Visai dāvai skupjās līdzi, Nebesēņi ienaudīsi, visur burpjā nācis raugās, skumjas redzu ļaužu sejās.
Viņš mani ēdinājis ar rūktumiem, viņš mani dzirdinājis ar vermelēm, Viņš manus zobus ar zvirgzdiem sagrūdis, viņš mani aprausīs ar pelniem. Tu manai dvēselei esi atņēmis mieru, man labums jāizmirs.
Esi tājā rūtā nāve, jūdēj Kristus mūtās viņa rētās, veselēj būs mūžam svētās.
Tad es sāciju, mana drošība un mana cerība uz to kungu ir pagālām. Piemīnī manas bēdas un manu grūtumu tās vērmeles un to žulti. Piemīnēdama to piemīn mana dvēsele un zemojās iekš manīs.
Jēzu upuris tās rūtais, mūs no nāves. Atpestījis, Jēzu gan, lai līdzi eju, es ar tevi krustā ceļu.
Lasījums no Jesajas grāmatas. Redzi, Mans kalps rīkosies gudri. Viņš tiks paaugstināts un augsti godāts. Kā daudzi par tevi ir iztrūkušies, jo viņa laiks bija tik pārvērsts, ka tas nelīdzinājās cilvēkam, un viņa izskats un stāvs nepavisam nebija līdzīgs cilvēku bērniem. Tāpat viņš radīs izbrīnu daudzās tautās, un ķēniņi apmusīs savās runās par viņu, jo kas tiem nekad nebija stāstīts, to tie tagad redz. Un ko tie nekad nebija dzirdējuši, tas tiem tagad kļūst skaidri saprotams. Kas tad notics mūsu sludināšanai? Un kam ir atklājies tā kunga elponis? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā kūļa priekšā kā atvase, un kā saknes atzerojums izkaltušās zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs par to ar lapati uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija nicināts. Labāki ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu. Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avs. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu. Bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sūdīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa, neatdarīja savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsvabināts. Bet kas gan no viņa laika biedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules. Ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sods, kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto. Kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltības nebija viņa mutē. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi, un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu papilnam, ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību. Uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajām daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu. Un stipri, lai dalās ar viņu laupījumā, atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem. Lasījums no otrās Mozus vēstures. Tad tas kungs runāja uz Mozu un Āronu Ēģiptes zemē, sacīdams, šis mēnesis, lai jums ir pirmais mēneša vidū, ar šo mēnesi, lai jums iesākas gads, sakiet visai Izraēla draudzēju, šī mēneša 10. Dienā, lai ik viena nama tēvs ņem vienu jēru, uz katru namu vienu jēru, un ja kādām nama rocība par mazu, lai tiktu pie jēra, tad lai viņš ņem kopā ar savu kaimiņu, kas viņa namam tas tuvākais, pēc dvēseļu skaita. Pēc tā, ko viens ar apēst, būs skaitīt jērus. Nevainojamu jēru radu vecu aunēnu jūs ņemiet, vai no avīm, vai no kazām to ņemiet, un glabājiet tos līdz mēneša 14. Dienai. Tanijā vakara laiku visai sapulcētāji Izraela draudzē tie jānokauj. Tad paņemiet no šīm asinīm un apzieriet abus durju stabus un palodu namiem, kuros jūs to ēdīsit. Un ēdiet to gaļu tani naktī uz uguns ceptu, un ar neraudzētu maizi un rūtām zālēm to ēdiet. Neēdiet to jēlu vai sutināt ūdenī, bet tikai ugunī ceptu, galvu, lielus un iekšas. Un neatliciniet neko no tā līdz rītam, bet kas līdz rītam atlicis, to sadeciniet ugunī. Un šādi jūs to ēdiet, jūsu gurni lai apjosti un jūsu kājas apautas sandalē, jūsu ceļas pieti lai ir jūsu rokās un steigšas to ēdiet. Tas ir tā kunga paschā. Āmen.
Tavās rokās, kungs, es atdodu savu garu.
Jā, tevis, kungs, es atveros, neļauj man kalnā palikt mūžīgi.
Lasījums no vēstures ebrejiem. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm. Un dēls būdams, tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Un pilnību sasniedzis, viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa par mūžīgās pestīšanas gādnieku. Āmen.
Kungs, dod man spēku tavās smokas vērot, to dzīvo mīlestības jūru vērot, kas tevi grēku nastu nesot, Mirt mūsu vietā, ar Dievu viens un tomēr miesās dzīvīs, no debes pils līdz zemes išvien krīmīs, un beidzot mīlis grēcinieku labā. Pie krustā stāvā, kāds darbs, kāds brīnums manā priekšā stājās, sirds darbu nevar saprast un atlājās, kāds šausmas reiks, kad apcer baigo stāstu. Par grēkā lāstu.
Lasījums no Jāņa evanģēlija. To sacījis, Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja pāri Kidrona strautam, un tur bija dāvs. Tanī viņš un viņa mācekļi iegāja, bet arī Jūda, viņa nodevējs, zināja šo vietu. Jo Jēzus ar saviem mācekļiem tur daudzreiz bija bijuši kopā. Tad no Jūda paņēmis karēju nodaļu un augsto priesteru un farizēju sulaiņus, ierodas tur ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Zinādams visu, kam jānāk par viņu, Jēzus izgāja tiem pretīm un sacīja, ko jūs meklējat? Tie atbildēja viņam, Jēzu Nacareti. Tad viņš tiem saka, es tas esmu. Bet arī viņa nodevējs Jūda stāvēja pie viņiem. Kad nu viņš teica, es tas esmu, tie atkāpās un nokrita pie zemes. Tad viņš vēlreiz viņus jautāja, ko jūs meklējat? Un tie atbildēja, Jēzu Nacareti. Jēzus atbildēja, es jums esmu sacījis, ka es tas esmu. Ja jūs mani meklējat, tad lai šie aiziet. Tā piepildījās vārdi, ko viņš bija teicis. No tiem, ko tu man esi devis, es nevienam neesmu ļāvis iet bojā. Tad Sīmanis Pēteris, kam bija zobens, izvilka to, cirta augstā priestera kalpam un nocirta tam labo ausi. Bet kalpa vārds bija Malhas. Tad Jēzus sacīja Pēterim, bāz zobenu makstī, vai tad man nedzer to piķeri, ko mans tēvs man ir nolicis? Pēc tam karieri līdz ar virsnieku un jūdu sulaiņiem saņēma Jēzu, sasēja to un aizveda pa priekš pie Annas, jo tas bija sievas tēvs Kajafā, tā gada augstajam priesterim. Bet Kajafa bija tas, kas jūdiem bija devis padomu, ka esot pareizi, kā viens cilvēks mirs, ja to prasa tautas labums. Bet Jēzum sekoja Sīmanis Pēteris un vēl viens māceklis. Šis māceklis augstajam priesterim bija pazīstams un iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera pilī. Bet Pēteris palika ārpusī pie durvīm stāvot. Tad otrs māceklis, kas augstajam priesterim bija pazīstams, iznāca ārā, runāja durvis sargu un ieveda Pēteri iekšā. Tad kalponi, kas sargāja durvis, saka Pēterim, vai arī tu nepiederi pie šī cilvēka mācekļiem? Bet viņš saka, nepiederu. Tur stāvēja kalpu un sulaiņi, kas no ogliem bija sakūruši un sildījās, jo bija augsts. Bet arī Pēteris bija nostājies pie viņiem un sildījās. Tad to laiku augstais priesteris vaicāja Jēzum par viņa mācekļiem un par viņa mācību. Jēzus viņam atbildēja, es pilnīgi atklāti esmu runājis pasaules priekšā. Es pastāvīgi esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk visi jūdi, un neko neesmu runājis slepeni. Ko tu mani jautā? Jautā tiem, kas dzirdējuši, ko es uz tiem esmu runājis. Tie zina, ko es esmu teicis. Kad viņš to bija teicis, viens no sulaiņiem, kas tur stāvēja, Jēzu iesita vaigā sacīdams, vai tu tā atbild augstajam priesterim? Jēzus viņam atbildēja, ja es nepareizi esmu runājis, tad pierādi, ka tas bija nepareizi. Bet ja es esmu runājis pareizi, ko tu mani sit? Tad Anna viņu sasieta sūtīja pie augstā priestera Kajafas. Bet Sīmanis Pēteris stāvēja un sildījās. Tie viņam sacīja, vai arī tu nepiederi pie viņa mācekļiem? Bet viņš viedzās un sacīja, nē. Viens no augstā priestera kalpiem, radinieks tam, kam Pēteris bija nocitis ausi, vēl saka, vai es tevi neredzēju pie viņa dārzā? Tad Pēteris atkal viedzās un tūdaļ gaiļas dziedāja. No Kajafas tie Jēzu apved ved uz pārvaldnieka pili. Bija agrs rīts. Paši tie neiegāja pārvaldnieku pilī, lai neapgānītos, bet varētu ēst paskā jēru. Tad Pilāts iznāca pie tiem ārā un teica, kādu sūdzību jūs ceļat pret šo cilvēku? Tie atbildēja viņam, ja viņš nebūtu ļaundaris, mēs viņu nebūtu tev nodevuši. Tad Pilāts viņam sacīja, ņemiet jūs viņu un tiesājiet viņu pēc sava likuma. Jūdi viņam sacīja, mums nav tiesību nevienu nonāvēt. Tā sāka piepildīties Jēzus vārdi, ko viņš bija teicis par to, kādā nāvē viņam bija mirt. Tad Pilāts atkal iegāja savā pilī, iesauca Jēzu iekšā un sacīja viņam, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildē, vai tu to saki no sevis, ja vai citi tev par mani stāstījuši? Pilāts atbildēja, vai tad es esmu jūds? Tava tauta un augstie priesteri man tevi ir nodevuši. Ko tu esi darījis? Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani sulāji cīnītos par to, lai es nekristu jūdu rokās. Bet nu, mana valstība nav no šeienes. Tad Pilāts viņam sacīja, tad tu tomēr esi ķēniņš? Jēzus atbildēja, tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird man balsi. Pilāts viņam saka, kas ir patiesība? Un tas sacījis, viņš atkal izgāja ārā pie jūdiem un saka viņiem, es nekādas vainas pie viņa neatrodu, bet jums ir paradums, ka es jums paskā vienu atlaižu. Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu jūdu ķēniņu? Tad viņi atkal brēca, ne šo, bet Barabu, bet Baraba bija laupītājs. Tad Pilāts ņēma Jēzu un lika viņu šaus, un kareivi nopinuši vainagu no ēkšķiem uzlika viņam to galvā un aplika viņam purpura apmetni. Nostājās viņa priekšā un sacīja, esi sveicināts jūdu ķēniņu. Un tie viņu sita baigā. Tad Pilāts atkal izgāja ārā un saka viņiem.
O galvā asiņainā, un iekšiem prometā, ar galvā nāves vainā, un sāpēs no vietā.
Tad Pilāts atkal izgāja ārā un saka viņiem, redziet, es viņu vedu pie jums ārā, lai jūs zinātu, ka es nekādas vainas pie viņa neatrodu. Tad Jēzus iznāca ārā ērkšķi vainagā un purpura apmetnī. Un Pilāts viņiem saka, redziet, kāds cilvēks. Kad no augstie priesteri un sulaiņi viņu redzēja, tie brēca, sit viņu krustā, Pilāts viņiem saka, ņemiet jūs viņu un sitiet krustā, jo es pie viņa vainas neatrodu. Jūdi viņam atbildēja, mums ir savs likums un pēc likuma viņam jāmirst, jo viņš sevi darījis par Dieva dēlu. Kad Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš vēl vairāk nobijās. Iegāja atkal savā pilī un saka Jēzum, no kurienes tu esi? Bet Jēzus viņam nedeva nekādu atbildi. Tad Pilāts viņam sacīja, vai tu ar mani nerunā? Vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi izkrustā? Jēzus atbildēja, tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienas. Tāpēc tam, kas mani tev nodevis, ir lielāks grēks. No šā brīža Pilāts meklēja viņu atlaist, bet jūdi brēca, ja tu viņu atlaid, tu neesi keizara draugs. Katrs, kas pats sevi ceļ par ķēniņu, saceļas pret keizaru. Kad Pilāts dzirdēja šos vārdus, viņš Jēzu izveda ārā un pats apsēdās soļa krēslā uz laukuma. Sauta akmeņu klāsts, ebrejiski Gabata. Bija salasāmā diena pirms paskā, ap 6. stundu, un viņš saka jūdiem, redziet, jūsu ķēniņš, bet iebrēca, nos ar to, sikt viņu krustā. Pilāts viņam saka, vai lai es jūsu ķēniņu situ krustā? Augstie priesteri atbildēja, mums nav neviena ķēniņa, kā vien ķeizars. Tad viņš to atdeva tiem, lai tie viņu sistu krustā. Tad tie saņēma Jēzu.
Ak, laiks, kas cik kād godā, no tavis vēru krīts, tu tagad esi sodā, smiec nielāc apmēdīts, nu grūtās nāves kotās, tavs jaukums izdzisīs, un grēcīm iepurotās, tu esi nodosīs.
Un viņš savu krustu nesdams gāju uz vietu, ko sauc par pieres vietu. Ebrejiski Golgātu. Tur tie viņu sita krustā, un kopā ar viņu divus citus, katrā pusē vienu, bet vidū Jēzu. Bet Pilāts lika taisīt uzrakstu un piestiprināt to pie krusta. Tur bija rakstīts Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi. Jo vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tur pie pilsētas un rakstīts pie ebreju, romiešu un grieķu valodā. Tad jūdu augstie priesteri sacīja Pilātam. Neraksta jūdu ķēniņš, bet kā viņš sacījis, es esmu jūdu ķēniņš. Bet Pilāts atbildēja, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Bet kareju piesituši Jēzu pie krusta, ņēma viņa drēbes un sadalīja tās četrās daļās. Katram kareivim pa daļai. Tāpat tie paņēma viņa svārkus. Svārki nebija šūti, bet izausti viscau no viena gabala. Tad tie sacīja cits citām. Tos nesadalīsim, bet metīsim par tiem kauliņus, kam tie piederēs. Tā piepildījās raksti. Tie manas drēbes izdalījuši, savā starpā un par manu apģērbu metuši kauliņus. Tā darīja kareivi.
Ko tu, kungs, cietīs esi, es priemīgs pelnījis, tos grēkus, ko tu nesi, es esmu darījis. Es nabāk stāvu, kas krādīs dusmīgu, ar žēlojies tas lūdzu, ar mani nabāru.
Bet pie Jēzus krustā stāvēja viņa mātes māsa Marija, Klopa sieva, un Marija Magdalēna. Tad Jēzus ierāca dzīs savu māti, un viņai līdzās mācekli stāvam, ko viņš mīlēja, saka mātei, sievā, redzi, tavs dēls. Pēc tam viņš saka mācekli, redzi, tava māte. No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis.
Mans gans, mans labais īstais, ak, mani pieņemī, no tevis savošķīstais, uz trisi labumī, tu mani sirdzi valgis, ar saldu Tavs gars ir pārīvājis, man debes līksmīgu.
Pēc tam zinādams, ka viss ir pabeigts, un lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja, mans slāps, tu stāvēji trauks retiķi, tie uzsprauda sūkļa retiķi uz īzapa stiebra un to pacēla pie viņa mutes. Etiķi ņēmis Jēzus sacīja, viss piepildīts, un galvu nokāris atdeva garu Dievam. Bet bija sataisāmā diena, un negribētami, ka miesas pa sabatu palikt pie krusta, jo šī sabata diena bija sevišķi liela. Jūdi lūdza Pilātu, lai viņš liktu satriektiem lielus un viņus noņem. Tad kareivi nāca un satrieca pirmajam lielus, tāpat otram, kas kopā ar viņu bija krustā sists, bet nonākot līdz Jēzum, un redzot, ka viņš ir jau miris, tie viņa lielus nesatrieca.
Tev sākam pateicību, atgādās pestītāji par tavu mīlestību. Tu mani dziedināts, es turēšos pie tevis ar drošu cerību. Iemantot man tevis pat nāvē dzīvību.
Bet viens no kareviem viņam iedūra sāno šķēru, un tūdaļ izticēja asinis un ūdens. Un kas to redzējis, tas to ir apriecinājis. Un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka viņš runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai piepildītos raksti. Nevienu kaulu viņam nebūs salauzt. Un cita rakstu vieta atkal saka, viņi raudzīsies uz to, ko tie sadūkši. Pēc tam Jāzeps no Arimatijas, kas bija Jēzus māciklis, bet tikai slepenībā, tāpēc, ka viņš baidījās no jūdiem, lūdza Pilātu, lai tas atļautu noņemt Jēzus miesas. Un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma viņa miesas, bet arī Nikodēms nāca, kas kādreiz naktī pie viņa bija nācis, un atnesa svaidāmās zāles, maisījumu no mirrēm un alvejas, kādas 100 mārciņas. Tad viņi paņēma Jēzus miesas un satina tās autos kopā ar smaržvielām, pēc jūdu bēru paržām. Bet anī vietā, kur viņus bija krustā situši, bija dārs, un šī dārzā jauna kapa vieta, kurā vēl neviens nebija glabāts. Tur tie ielika Jēzu jūdu sataisāmās dienas dēļ, jo kapa vieta bija tu. Amen.
Atšķiršanās būs klātu, no mājas nešķīries, drošu prātu, ievājis pilstājies, kas atvērts nāves rokāt, es bailēs iebīšu, domāju, kad nomokam, ar tādu ciešanu.
Visus spēcīgais, mūžīgais Dievs, žēlīgais debesu Tēvs, kas par pazudušo grēcīgo pasauli apžēlojies un viņas labad savu vienpiedzimušo dēlu nēsi taupījis, bet to par mums visiem nāvē nodevis, lai caur viņu dzīvojam un svēti topam. Slava, gods un pateicība Tev par šo Tavu neizteicamo, žēlastību un apžēlošanos. Tu mūsu pārkāpumu dēļ esi ievainots un mūsu grēku dēļ sagrausts. Tā sodība gulēja uz Tevis, caur ko mums miers nāk, un caur Tavām brūcēm mēs esam dziedināti. Tāpēc esi augsti slavēts un teikts mūžīgi mūžam. Āmen.
Lūk, krusta pogs, kurā pacelts pasaules pestītājs.
Nāciet, kurvināsim viņu.
Lūk, krusta pogs, kurā pacelts pasaules pestītājs.
Nāciet, kurvināsim viņu.
Tu esi ar šķēpu atdarījusi manu sāpes.
Mūsu saviem parādniekiem, un mīlēt mūsu kārdināšanā, ir atvesīgi mūsu no ļauna, jo Tev ir valstība, spēks un mūsts, mūžīgi un mūžos. Amēn.
Thank you.